Mbisa Morina 29 vjeqin nga Prishtina ka të përfunduar fakultetin ekonomik. Në pamundësi për të gjetur një vend pune në sektorin publik, Besa ka punuar në sektorin privat në një butik në qendër të kryeqytetit. Besa në këtë butik ka punuar 6 muaj dhe pa ndonjë paralajmërim është larguar nga puna. Këtë ja ka thënë pronari i saj vetëm pas përfundimit orarit të punës. Ajo thotë se punëtorët në sektorin privat janë të diskriminuar dhe nuk trajtohen në mënyrë të duhur.
Kam punuar 6 muaj, paga mujore ka qenë 200 euro. Kemi punuar edhe pas orarit, nuk na ka paguar. Kemi pas edhe ngarkesë psiqike edhe nga shifi. Edhe pse kemi punuar mirë, na ka trajtuar në njërën më të keqe. Në momentin kur kam përfunduar orarin për më shkun shpe, dhe më thonë mbrëmje, ka të regu që nuk kam punë për ty.
Në përpjekje për të gjetur një vend tjetër të punës, Besa pas një viti arrin të punësot në një market të madhë në periferi të Prishtines. Por dhe nga këtu, Besa largohet nga puna për shkak se ishte atzën.
Kam pushuar një vet, pastaj kam punuar në një mini market, dhe pashtu atu kam qenë edhe 7 zone, më pastaj kure ka kuptuar shifi që unë jam 7 zone, më ka larguar nga puna, arsua ka qenë se pushimi Leonis nuk më ka dhonë nga sektori privat.
Sidoqoftë, në sektorin privat llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona me një pagë mesatare rreth 200 euro në muaj. Edhe pse ky sektor konsiderohet promotor i zhvillimit ekonomik në Kosovë, përfaqësues të punëtorëve thonë se në këtë sektor më së shumti shkelin të drejtat e punëtorëve kurse ata heshtin për diskriminimet për shkak të shkallës së lartë të papunësisë. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat që funksionon në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, për Radio Evropa Lirë thotë se në këtë sektor punëtorët punojnë me orar të stërzgjatur, pa kontrata pune, me vonesa të mëdha për marrjen e pagave. Nuk i paguën kontributet, në shumicën e rasteve, pushim kanë një ditë në javë dhe nuk kanë mjetet të sigurisë në punë. Ai madje pohon se në Kosovë ka kompani që paguajnë punëtorët vetëm me 120 euro në muaj, e me këtë shumë punëtorët duhet të paguajnë ushqimin dhe udhëtimin.
Me këtë çfarë dhe pyë thëmë se dhe më thonë atë shkilën të drejtat në anët elementare sa që edhe punë e jashtë orarit atë që ishkon dërmen dikuj të paguaj edhe dikush të kërkoj. Punëtorët kanë në natë fazë për cilën punën jashtë orarit e kanë si të dërës sepse nuk i kanë pagat me regu, nuk i kanë pagat e mjaftueshme, po me gjithate 70% të punëtorëve punojnë sot për nesër.
Kushtet të rënda të punës në këtë sektor në disa raste i kanë kushtuar me jetë punëtorëve, thot Azemi.
Me keqe që vetëm në vitin 2013 kemi pasur 17 raste të vdekjes dhe 45 raste të lëndimit. Në raste zyrtarë në kam jem shumë i bindur se kjo shifër mund jetë dyfish, po me gjithatë na kemi kaq dhona sa. Kemi dhona zyrtare dhe në vitin 2014 deri me tash kemi 6 vdekje dhe 28 lëndime, dhe mund tjeshtë ajo qka është ajo ma e kushtueshmja.
Por ndryshe mendojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Udhëheqësi i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se në bazë të një hulumtimi të këtij asociacioni, rezulton se ligji punës nga punëdhënësit e sektorit privat respektohet mbi 70%, por megjithatë ende mbetet punë në këtë drejtim.
Prandaj edhe Mesi Aleancë, por edhe Këshilli Ekonomik Social, edhe Ministria e Punës dhe Miqenies, edhe BSPK-ja dhe gjithë ne jemi duke punuar vazhdimisht me bizneset edhe me punëtorët që të respektohet ligji punës, sepse kjo i rregullon të drejtat e punëtorëve, të drejtat e punëdhënësve dhe të marrë.
Sidoqoftë, ata që më së shumti janë të rrezikuar në vendin e tyre të punës janë punëtorët në sektorin e ndërtimtarisë, pasi në këtë sektor jo gjithkund përdoren masat mbrojtëse. Edhe disa qytetarë konsiderojnë se në sektorin privat punëtorët nuk janë të sigurt në vendin e tyre të punës. Agim Berisha rreth të 50-tave punon në këtë sektor. Ai thotë se për shkak të kushteve të vështira ekonomike, shumë qytetarë po detyrohen të punojnë edhe në ndërtimtari.
Sigurisht vendi i punës, qytetarët e Kosovës nuk kanë as pak hiç. Bile në sektorin privat ndërtimtari, zakonisht në përkurthys, disa sektore ku janë punë më të vrasta nuk kanë hiç bile. Për shkak se nuk kanë mjetet punës, nuk kanë veshbote adekuate, kapela, shumë zona tjera që mungojnë.
E për të mbrojtur të drejtat e tyre duhet formuar sindikatat, veprim ky që kërkon guxim nga punëtorët përballë menaxherëve të kompanive përkatëse. Përfaqësues të punëtorëve për Radio Evropa e Lirë më herët kanë thënë se sindikatat nuk janë themeluar në kompanitë private, edhe pse ka kompani me mbi 1500 punëtorë, për shkak se pronarët organizimin sindikal e shohin si rival e jo si partner bashkëpunimi. Ndryshe, sindikata ka fuqi të madhe ligjore për të mbrojtur anëtarët e vet me anë të grevave të ligjshme. Sindikata mund të pezulloj punën e ndërmarrjeve derisa të drejtat e punëtorve mos të diskriminohen. Organizata sindikale madje mund t'i drejtojnë gjykatës për veprime ndërhyrëse ose kërcënime ndaj punëtorve. Për drisa në kompanit private nuk ka sindikata, ku vendi Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin e punës. Si pas këti ligji, i punësuari ka të drejt në sigurin në punë, në mbrojtje të shëndetit dhe në ambientin e përshtatshëm të punës. Punëdhënësi është i detyruar të siguroj kushtet e nevojshme për mbrojtjen e punë, me të cilat sigurohet mbrojtja jetës dhe shëndetit të punësuarve. Përfaqësues të bizneseve disa herë kanë kërkuar ndryshimin e këtij ligji pasi sipas tyre është i papërballueshëm financiarisht. Konkretisht kur është fjala për pushimet e gjata mjekësore, pushimin e lehonisë dhe ditë të shumta pushimi gjatë festave. Këto paraqitin edhe arsyet kryesore që punëdhënësit nuk arrin të zbatojnë ligjin e punës apo të ndryshe shkelin të drejtat të punëtorve. Kryeinspektori punës së Basri Ibrahimi thotë se ka përmirësim në aspektin e zbatimit të ligjit, por megjithatë në sektorin privat ka më shumë shkelje të drejtave të punëtorve.
Kjo ka pas parasysh që ne vetëm në 8 mujorin e parë ne kemi shqiptuar 116 gjoba dhe kemi shqiptuar diku rreth 1000 vrejtje, atë tregojnë që ligji punës me gjobat e ende nuk respektohet sa duhet në sektorin privat edhe të publik.
Gjobat për ata që nuk respektojnë ligjin e punës kapin shumë deri në 35.000 euro. Përveç ligjit të punës në aspektin legislativ, punëtorët mbrohen edhe me ligjin për sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Ndërka që dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës, sipas këtij ligji janë nga 100 deri në 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.